Europa Liberă, știrile.
A fost ora 19 la microfon Radu Stănescu. Doamnelor și domnilor, bună seara. Iată principalele informații de la această oră. Președintele american George W. Bush a afirmat că liderul irachian Saddam Hussein a avut la dispoziție destul timp pentru a se dezarma, dar nu a făcut-o.
It appears to be a rerun of a bad movie. He's delaying. He's deceiving. He's asking for time. He's playing hide and seek with inspectors.
Pare a fi vorba despre reluarea unui film prost. El recurge la amânări, el dezamăgește, el cere timp. El se joacă de-a vaț ascunsele cu inspectorii. Un lucru este clar. Nu se dezarmează, a afirmat astăzi la Casa Albă președintele american George W. Bush. În contrast cu președintele Bush, Mohamed El Baradei, șeful Agenției de Supraveghere Nucleară a ONU, a afirmat că experții Națiunilor Unite mai au nevoie de câteva luni pentru a-și încheia munca în Irak. Iar șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, a lăsat să se înțeleagă că raportul pe care îl va prezenta luni în Consiliul de Securitate nu va fi unul definitiv, ci doar unul tranzitoriu. Hans Blix.
Update, I think it means that we should tell the Council what has happened in there since we last.
O informare la zi, în opinia mea, înseamnă că va trebui să transmitem Consiliului ce s-a întâmplat de la ultima prezentare, iar aceasta înseamnă ce s-a mai întâmplat pe teren, cum s-au desfășurat inspecțiile, cum ne-am organizat și că acum suntem aproape gata cu organizarea, iar totodată să vorbim despre succesele și dificultățile pe care le-am avut acolo. Pe de altă parte, șeful inspectorilor ONU, Hans Blix, a afirmat că Irakul nu a răspuns încă unor întrebări importante, puse de multă vreme.
We feel that the declaration does not answer a great many questions from the past. We still remain open.
Pare avem senzația că declarația nu răspunde mai multor întrebări importante din trecut, care rămân astfel încă deschise, a spus Hans Blix. Premierul sud-corean Kim Suk-soo a îndemnat astăzi Coreea de Nord să-și abandoneze armamentul nuclear. El a lansat această cerere la începutul unei runde de negocieri de 4 zile la Seul între oficialități din Nordul și Sudul peninsulei coreene, asupra unor chestiuni umanitare și de reconciliere între cele două părți. La rândul său, șeful delegației nord-coreene, Kim Ryong-song, a afirmat că cele două Corei ar trebui să-și unească forțele pentru a se opune eforturilor americane de izolare a Phenianului. Dacă ne unim forțele, putem aduce mai repede primăvara în peninsula coreană, a spus șeful delegației nord-coreene. Să amintim faptul că nord-coreenii ar dori negocieri directe cu partea americană pe tema crizei nucleare din peninsulă, afirmând că intervenția unei terțe părți nu ar face decât să complice lucrurile. Pe de altă parte, Washingtonul dorește să prezinte programul nuclear al Coreei de Nord în Consiliul de Securitate ONU pentru a forța această țară să-și respecte angajamentele internaționale asumate în domeniul nuclear. Aici Radio Europa Liberă. Continuăm transmiterea știrilor. Consiliul Internaționalei Socialiste reunit la Roma a aprobat propunerea de admitere a PSD în organizație. Decizia finală urmează să fie adoptată în cadrul Congresului Internaționalei Socialiste din luna iunie de la São Paulo, în Brazilia. Partidul Democrat a votat împotriva intrării PSD în Internaționala Socialistă. Aflat la Roma, președintele Partidului Democrat, Traian Băsescu, a arătat că formațiunea pe care o conduce a votat împotriva deciziei Consiliului Internaționalei Socialiste. Traian Băsescu.
Noi considerăm că PSD-ul încă nu îndeplinește condițiile de democrație necesare admiterii în acest club. Sigur că da. Marea majoritatea partidelor din lume văd PSD-ul în exterior. Noi știm din interior și atunci avem obligația să spunem ce știm.
Premierul grec Costas Simitis, a cărui țară deține președinția în exercițiu a Uniunii Europene, și-a exprimat astăzi sprijinul pentru aderarea României la organizație în anul 2007. Vreau să reamintesc tuturor că Grecia sprijină și susține participarea României la NATO și viitoarea sa participare la Uniunea Europeană, a afirmat Simitis, citat de agenția germană DPA, la sfârșitul convorbirilor purtate cu omologul său român Adrian Năstase la Atena. La București, președintele Ion Iliescu a declarat că propunerea decalării alegerilor prezidențiale de cele parlamentare și organizarea celor parlamentare la începutul anului 2005 îi aparține fiind o idee bună și fezabilă. Șeful statului a precizat că alegerile prezidențiale ar putea fi organizate cu 2 luni înainte de terminarea mandatului actualului președinte. PNL, UDMR și PNCCD s-au declarat de acord cu această idee, în timp ce PD și PRM s-au pronunțat categoric împotriva. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare programul Actualitatea, aici Radio Europa Liberă.
Având în vedere faptul că decalarea...
Actualitatea.
Doamnelor și domnilor, Sabina Fati vă invită să urmăriți principalele subiecte ale zilei. Directorul general al Comisiei Europene, aflat într-o vizită la București, declară că nu cunoaște noile propuneri ale guvernului privind regionalizarea. Regionalizarea guvernului Năstase ar putea duce la o centralizare și mai mare. Președintele Iliescu și-a asumat astăzi paternitatea propunerii lansate de premierul Adrian Năstase privind decalarea alegerilor. Afacerile necurate ale reprezentanților partidului de guvernământ ies tot mai mult la iveală. PSD la un pas de Internaționala Socialistă și plata pe card a impozitelor și utilităților rămâne deocamdată un proiect greu de pus în practică. Directorul general al Comisiei Europene, aflat în vizită la București, și-a nuanțat sensibil declarațiile făcute săptămâna trecută. Eneco Landaburu a sugerat atunci că România nu ar fi în stare să absoarbă fondurile comunitare. Suspiciunile oficialului european, traduse astăzi în discurs diplomatic, au fost alimentate de scandalurile care au izbucnit anul trecut în presă și în care au apărut inclusiv funcționari de rang înalt care făceau trafic cu programe finanțate de Uniunea Europeană. Ca răspuns la avertizmentele date de directorul general al Comisiei Europene, cabinetul Năstase a venit cu o propunere de regionalizare, care în opinia puterii de la București ar fi menită să gestioneze mai bine fondurile comunitare. În subsidiar însă, regionalizarea în viziunea guvernului nu duce la o descentralizare în adevăratul sens al cuvântului. Despre vizita oficialului european la București relatează Liana Ionescu.
Reforma administrației și reforma judiciară au fost temele discutate astăzi de directorul general pentru extindere, Eneco Landaburu, cu ministrul integrării europene, Hildegard Puvac. Întrebat de postul nostru de radio dacă proiectul de reformă a administrației elaborat de autoritățile de la București este satisfăcător din punctul de vedere al Comisiei Europene, Eneco Landaburu a spus că a luat cunoștință despre proiect abia în această dimineață și ca atare nu se poate pronunța deocamdată. Dându-i răspunsului o alură cât se poate de diplomatică, oficialul european a precizat că intențiile guvernului de la București și ceea ce Comisia Europeană consideră că trebuie făcut pentru ca România să se apropie de Uniunea Europeană în 2007 coincid.
Nous sommes d'accord qu'il faut maintenir la politique macroeconomique saine.
Suntem de acord că trebuie continuată politica macroeconomică sănătoasă și sustenabilă. Suntem de acord că trebuie făcută reforma sistemului judiciar și reforma sistemului administrativ și că România trebuie pregătită pentru a-și îndeplini obligațiile asumate. Am ascultat cu mare atenție și interes explicațiile date de doamna Puvac privind proiectul de reformă administrativă și am fost bucuros să aflu, de exemplu, despre intenția de a fi mărit numărul funcționarilor din administrația centrală și locală cu 1300 de posturi în 2003 în scopul de a eficientiza capacitatea administrativă. Păstrând tonul diplomatic, oficialul european a evitat să se pronunțe cu privire la modul cel mai potrivit de desemnare a guvernatorilor regionali, prin alegeri sau prin numire de către executiv, precizând doar că fiecare țară membră a Uniunii Europene poate lua independent măsurile pe care le crede de cuvință. Firește, a spus el, ținând seama de orientările stabilite de comun acord, în virtutea principiului unitate în diversitate, pe baza căruia Uniunea funcționează de 50 de ani încoace. Sub rezerva că Uniunea Europeană nu dorește să se interfereze în anumite teme de dezbatere internă, Eneco Landaburu a apreciat rolul pe care regionalizarea l-ar putea avea în dezvoltarea democrației unei țări. Noi credem că regionalizarea poate fi un mijloc excelent de a-l apropia pe cetățean de puterea politică, pentru că cetățeanul vede un reprezentant politic mai aproape de el și acesta este probabil un mijloc mai bun de a-și exercita controlul. Eneco Landaburu a evitat să comenteze tema modificării sistemului electoral din România, amintind doar că în Europa există sisteme electorale diferite. Directorul pentru extindere a fost însă categoric în ceea ce privește necesitatea reformării sistemului judiciar din România.
Il y a un point qui nous préoccupe aussi.
Este un punct care ne preocupă și care necesită progrese, reforma judiciară. Este o chestiune esențială, pentru că ea se referă nu numai la buna funcționare a justiției, ci și la garanțiile și credibilitatea pe care justiția le poate oferi investitorilor străini. În legătură cu declarația de săptămâna trecută, din care a rezultat că directorul pentru extindere și Comisia Europeană în general consideră că România este incapabilă să absoarbă fondurile comunitare suplimentare destinate aderării, Eneco Landaburu a precizat că spusele sale trebuie înțelese nuanțat, în sensul preocupării și îngrijorării față de modul în care România este pregătită să absoarbă fondurile. Acesta este un lucru normal, a spus el, dar total diferit de ideea că România ar fi incapabilă să absoarbă aceste fonduri. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București. Așadar, oficialii europeni nu cunosc amănuntele ordonanței de urgență care modifică legea dezvoltării regionale, dar argumentează că regionalizarea ar putea aduce beneficii economice românilor. Subterfugiile găsite însă de guvernanți pentru a controla fonduri europene și de a-i subordona pe aleșii locali unui guvernator numit de executiv sunt în contradicție cu legislația europeană. Președintele aleșilor locali din PSD nu susține propunerea executivului, precizând că guvernatorii regiunilor economice de dezvoltare ar trebui aleși în urma unui scrutin și nu să fie numiți de guvern așa cum este prevăzut în noua ordonanță de urgență. Șerban Orescu explică în punctul său de vedere dezavantajele și riscurile propunerii cabinetului Năstase.
Prezentat drept aliniere la cerințele Uniunii Europene, un important proiect de reformă administrativă a intrat zilele acestea în dezbaterea publică. El nu se bucură de o prea bună primire, nici din partea experților, nici din partea opoziției, nici din partea societății civile românești. De ce oare? Există două explicații. Înainte de toate, neîncrederea multora în bunele intenții ale unui guvern Năstase care de la constituirea sa și până în prezent n-a încetat să fie învinuit că vrea să instaureze cu ajutorul administrației o dictatură a partidului stat. Și pe de altă parte, numărul mare de convertiri forțate la PSD, amintind episoade triste din Evul Mediu, se adaugă reacția slabă a guvernului la valul de corupție și, în sfârșit, chiar superficialitatea reformei în sine, prezentată ca regionalizare, dar limitându-se la gestiunea unor fonduri disputate ale Uniunii Europene, fonduri de natură să încingă cupiditatea guvernanților. Scepticismul cu care proiectul guvernamental a fost întâmpinat este deci explicabil. Liberalii au obiectat de pildă prin vocea deputatului Viorel Coifan că proiectul încalcă regula autonomiei locale. Cei 8 viitori guvernatori ai regiunilor de dezvoltare, numiți de guvern și nu aleși ca în alte țări, urmând a adopta hotărâri obligatorii pentru organele locale alese, al căror rol scade deci mult față de trecut. Altfel spus, noul proiect pretinde că descentralizează administrația, dar mai curând organizează contrariul. Puterea se va centraliza mai departe sub lozinca aleșii locali, sub guvernatorul numit. Însăși denumirea de guvernator este criticabilă pe cât de pompoasă. Guvernator pentru dezvoltarea regională. Ce să mai fie și asta? Pare să indice totul și nimic. În orice caz, o nouă birocrație regională va lua ființă. Baron local înlocuiți de baronii regionali, bineînțeles tot din PSD, și noi pușculițe de partid cu banii comunității europene, după cum se exprima vicepreședintele PD Viorel Pană. Același fruntaș PD își manifesta și nedumerirea privind poziția ministrului integrării europene. Doamna Hildegard Puvateci, de dânsa este vorba, critica nu de mult înființarea Conferinței Naționale pentru Integrare Europeană ca organism de monitorizare aparținând societății civile românești pentru controlul cheltuirii fondurilor europene alocate țării noastre. Ce să mai crezi, deci, despre sinceritatea cuiva care susține instituirea a 8 guvernatori de dezvoltare regională, dar respinge controlul societății civile asupra folosirii fondurilor? Spunem toate acestea cu atât mai mult cu cât vârfurile partidului de guvernământ au făcut obiectul mai multor scandaluri legate de deturnarea fondurilor Uniunii Europene de la scopul urmărit. S-a adăugat și pierderea unor fonduri importante pentru care statul român n-a fost în stare să prezinte documentații convingătoare. Ca să nu mai vorbim de președintele Consiliului Județean Gorj, Nicolae Mischie, acuzat că a intrat în posesia unor fonduri europene prin firmele sale. Vor fi oare viitorii guvernatori mai competenți? Semnificativă a fost în orice caz primirea rezervată făcută de președintele Iliescu proiectului zis de regionalizare al guvernului Năstase. Zilele trecute, ministrul administrației publice, domnul Octav Cosmântă, declara că în fond tot guvernul va fi acela care va gestiona în continuare fondurile Uniunii Europene printr-o structură constituită la Ministerul Finanțelor. Cu alte cuvinte, și cu PSD-ul, tot în lumea lui Caragiale ne mișcăm. Dacă e vorba de modificări, primim, cu condiția să nu se schimbe nimic. Căci, adăugăm noi, interese are PSD nu numai în regiunile de dezvoltare, ci chiar la centru și peste tot.
Premierul Adrian Năstase pare neobosit în lansarea subiectelor legate de alegeri anticipate, decalate sau amânate. De data aceasta însă, propunerea făcută de Năstase pare să vină de la Iliescu, după cum mărturisește șeful statului. Primul ministru a spus ieri că alegerile locale ar trebui să fie făcute la începutul lui 2004, cele prezidențiale la sfârșitul lui 2004, iar cele prezidențiale în primăvara lui 2005. Consecințele prime ale acestui proiect ar fi însă blocarea investițiilor și a reformelor pe toată această perioadă. Adrian Năstase, care a pierdut bătălia pentru anticipate în fața lui Ion Iliescu, se află și de data aceasta în offside, lansând o propunere care nu-i aparține. Cui folosește însă amânarea alegerilor și cum răspund partidele de opoziție propunerii primului ministru, ne spune Petru Ionescu.
Opoziția respinge propunerea făcută publică de premierul Năstase de decalare a alegerilor parlamentare de cele prezidențiale, propunere a cărei paternitate și-a asumat-o marți însă președintele Iliescu, lăsându-l din nou descoperit pe primul ministru. Președintele Iliescu consideră ideea decalării alegerilor parlamentare de cele prezidențiale drept bună și fezabilă, afirmând că a formulat această propunere cu prilejul întâlnirii de la Cotroceni cu liderii partidului de guvernământ. Propunerea, deși este apreciată de analiștii politici ca mult mai fezabilă, nu pare a se bucura nici ea de susținerea clasei politice de la București. Și asta, în primul rând, deoarece avantajele invocate de Năstase în sprijinul propunerii sale nu sunt reale, nici politic și mai ales nici economic, cum ne-a declarat deputatul PD Emil Boc.
Având în vedere faptul că decalarea alegerilor la câteva luni ar dubla practic costul alegerilor în România doar pentru a satisface capriciul și orgoliul premierului Adrian Năstase, nu putem accepta o asemenea risipă a banului public. România a devenit pentru premierul Adrian Năstase un poligon de încercare al ideilor domniei sale.
Sigur că Partidul Democrat nu este oricum interesat să fie decalat de liderul său Traian Băsescu în campanie electorală, cum de altfel nici Partidul România Mare nu este deloc bucuros să fie separat la alegeri de Vadim Tudor, după cum declara vicepreședintele perenist Corneliu Ciontu. Dar nici partidele care nu se află la remorca unui lider politic de succes și care în principiu agrează ideea de calării alegerilor prezidențiale de cele parlamentare nu sunt de acord cu propunerea lui Adrian Năstase, liberalii reproșând în primul rând faptul că liderul Partidului Social Democrat se comportă discreționar fără a-l interesa părerea nimănui, cum ne declară vicepreședintele PNL, Eugen Nicolaescu.
PNL respinge categoric acest mod de a se face politică în România. Considerăm că înainte de a mai lansa asemenea propuneri, PSD trebuie să aibă consultări cu partidele politice să încerce să ajungă la un acord asupra sistemului electoral. Afirmăm că PNL a fost și este de acord cu decalarea alegerilor parlamentare de cele prezidențiale, dar nu poate accepta propuneri de gen conjunctural așa cum face PSD. În consecință, PNL consideră necesară organizarea de consultări politice între partidele parlamentare. Între acestea, civilă.
În ceea ce privește inițiatorii propunerii dezbătute, este evident pentru analiștii politici că situația și procentul din sondaje, atât al Partidului Social Democrat, cât și al liderului său, îi permit partidului să meargă singur liniștit în alegeri, fără teama că nu le-ar câștiga și fără a fi nici cum vorba de intrarea în Parlament. Analiștii politici privesc mai nuanțat această chestiune. Analistul politic Cristian Preda crede că ideea decalării alegerilor prezidențiale de cele parlamentare convine președintelui Ion Iliescu, care și-o și revendică. Cristian Preda.
Propunerea făcută la Roma este singura care, dintre cele avansate până acum de Adrian Năstase, rămâne în limitele Constituției noastre. În condiția în care, așa cum Constituția o indică, doar alegerile legislative pot fi amânate, e clar că acestea vin după cele prezidențiale. Iliescu va avea timp să se poziționeze pentru a prelua partidul după încheierea alegerilor prezidențiale.
Analistul politic Cristian Pârvulescu amintește că propunerea lui Adrian Năstase ar putea să aibă în vedere și soarta unui viitor nou partid satelit al PSD, dar crede că, în principal, inițiativa liderului PSD urmărește consolidarea partidelor politice. Cristian Pârvulescu.
Primul ministru caută o compensație pentru situația din decembrie, când în problema alegerilor anticipate a sosit o înfrângere. Din acest punct de vedere a încercat să găsească formule noi.
Și credeți că această propunere a Năstase are sors de izbândă?
Ea va trebui să fie supusă negocierilor până la urmă. Depinde foarte mult de mizele politice care vor fi avute în vedere în 2004, respectiv de influența pe care ar putea avea candidații la alegerile prezidențiale asupra partidelor politice. Eu cred că acesta este subiectul principal. Încercarea de a decala alegerile prezidențiale de cele parlamentare are în vedere, în primul rând, consolidarea partidelor politice, mai ales consolidarea PSD-ului.
Potrivit președintelui Iliescu, alegerile ar putea fi organizate cu 2 luni înainte de terminarea mandatului actualului președinte, în octombrie 2004, iar instalarea noului președinte ar putea avea loc la 1 ianuarie 2005. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Primul ministru încearcă prin subiectele pe care le lansează săptămânal să deturneze atenția publică de la temele principale, punctate și de președintele Iliescu în mai multe rânduri, de pildă cea a corupției din PSD sau din structurile administrative. Astăzi, mai multe cotidiane centrale au descris pe larg afacerile pe care le face familia deputatului PSD, Ristea Priboi, cu Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, unul dintre cei mai renumiți baroni ai PSD. Ristea Priboi este același fost ofițer de securitate despre care se spune că s-a ocupat de redactorii Europei Libere în perioada Războiului Rece și care nu de mult a fost acuzat de tortură de 2 dintre muncitorii participanți la revolta din 1987 de la Brașov. Dosarul domnului Ristea Priboi se află însă bine ascuns în arhivele Serviciului de Informații Externe, alături de alte dosare ale foștilor ofițeri de securitate care au făcut poliție politică în perioada ceaușistă. Ristea Priboi, un apropiat al primului ministru, este încă protejat de cel mai important membru al guvernului. Sub această protecție, domnul Priboi își curăță biografia și își dezvoltă afacerile. Potrivit unui facsimil dat publicității în mai multe cotidiane de astăzi, se poate constata că firma Management Marketing L, administrată de Mariana Priboi, soția lui Ristea Priboi, a furnizat Consiliului Județean Vrancea rechizite în valoare de aproape 500 de miliarde, bani care s-au plătit din bugetul județean. Acesta ar fi însă doar vârful icebergului, fiindcă afacerile încurcate, dar prospere ale reprezentanților partidului de guvernământ merg foarte departe, după cum aflăm de la Andreea Pora.
Campania împotriva corupției este una pur retorică, indiferent de unde ar fi ea lansată, parlament, justiție, interne, Cotroceni sau guvern. Ea nu mai poate păcăli pe nimeni, opinia publică percepând corect că totul se reduce la simple lozinci. Pentru că lupta PSD împotriva corupției ar trebui să fie de fapt o luptă anti-PSD, care se amână la nesfârșit. Cea mai bună dovadă este că rapoartele, în urma controalelor din teritoriu, ce ar fi trebuit analizate în biroul executiv central PSD, s-au prăfuit de atâta așteptare. Nimeni nu are curajul să se atingă de baronii locali, cei care domină de fapt partidul de guvernământ. Conducerea PSD nu a luat nicio măsură împotriva lui Marian Oprișan, președintele Consiliului Județean Vrancea, care se ocupă cu șantajarea agenților economici din județ, iar mai nou a reieșit că are afaceri de peste 500 de miliarde cu Ristea Priboi. Afaceri din banul public, evident. PSD nu s-a atins nici de Bebe Ivanovici, cunoscut ca stăpân a peste 150.000 de hectare de teren în județul Ilfov și drept traficant cu certificate de revoluționar, sau de Pavel Bălan, numit și prefectul 10%, care patronează mafia pădurilor din județ, aproape întregul fond forestier fiind exploatat de firmele proprii. Ce să mai spunem de Culiță Tărâță, care a pus mâna pe insula Marea Brăilei și are datorii de miliarde la bugetul de stat, datorii mereu și mereu amânate, sau de Gheorghe Savu, președintele Consiliului Județean Ialomița, cel care a încasat printr-o fundație 250 de milioane de lei bani pentru partid. De la o firmă gălățeană de panificație, câștigătoare a licitației pentru programul Cornul și Laptele. De pe listă nu poate lipsi Nicolae Nischie, remarcat pentru dexteritatea cu care mânuiește fondurile PFARE din județ, dar și pentru achiziționarea unui monument istoric în Târgu Jiu, în care vrea să-și amenajeze un cavou de lux. Mai nou, în colimator au intrat prefectul și subprefectul de Giurgiu, acuzați că prin firmele la care sunt acționari au pus mâna pe toate lucrările de reparații ale instituțiilor publice. publice din județ. Consilierii PSD din Brașov, care sunt acționari la firma Rial, ce deține imobile cu suprafețe de sute de metri pătrați, vândute la prețuri derizorii clientelei politice. La Râmnicu Vâlcea, licitația pentru ridicarea construcțiilor prin programul ANL a fost câștigată de firma unde director este Constantin Rădulescu, președintele organizației județene PSD. La Vrancea, imediat după șampania băută cu premierul Năstase, la inaugurarea programului ANL, antreprenori au devenit primarul și viceprimarul, ambii membri PSD. În Bacău, afacerea ANL este patronată de Costică Rusu, un apropiat al fraților Sechelariu. Unul dintre aceștia, secretarul de stat Sergiu Sechelariu, care este și șeful suprem al ANL, deține participațiuni la nenumărate firme de construcții, întâmplător sau nu, câștigătoare de licitații. Și exemplele ar putea acoperi întreaga harta țării. În ce privește vârfurile partidului, nimeni nu i-a întrebat pe Doru Ioan Tărăcilă și Iosif Armaș cum au reușit să devină stăpâni peste 5 județe. Așa cum a dezvăluit evenimentul zilei, firma celor doi parlamentari PSD a scos milioane de dolari de pe urma datoriilor unor țări din lumea treia către statul român. Fabrici de bere, ferme agricole, două echipe de fotbal. Aceasta este doar o parte din averea celor doi baroni pesediști, acționari la grupul de firme Argirom Internațional. Însuși Nicolae Văcăroiu, ținut strâns în brațe de președinte, este amestecat în afacerea BID cu Sorin Ovidiu Vântu. Cât despre acesta, știm doar că ancheta se află într-un stadiu avansat de luni și luni de zile. Lupta împotriva corupției nu a avut și nu are niciun rezultat, pentru că ar trebui să fie o luptă fratricidă în PSD. Despre corupție nu se poate vorbi decât cu ușile închise. Chiar Ion Iliescu a cerut la întâlnirea de la Cotroceni să se oprească înregistrările, după care a pus la stâlpul infamiei vămile Ministerul Transporturilor, afacerile dubioase cu petrol ale potentaților din Bacău. Privirea i s-a oprit semnificativ asupra lui Viorel Hrebenciuc, după care înregistrările au fost reluate. Pentru că toți pesediștii, de la șef la simpli membri, știu că dacă ar cădea niște capete, partidul s-ar fracționa. De aceea, afacerile se fac cu un ochi la Iliescu și altul la Năstase. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Cele mai interesante știri, comentarii și analize ale Europei Libere le puteți de acum asculta sau citi pe pagina de internet www.europalibera.org. Comentariile dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.
La microfon Sabina Fati, continuăm actualitatea românească. În structurile guvernamentale și informative autohtone, mulți dintre profesioniștii securității lui Ceaușescu și-au asigurat fotolii confortabile. În fruntea unor direcții informativ-operative din Serviciul de Informații Externe se află persoane care înainte de 1989 au spionat împotriva statelor NATO. Serviciul Român de Informații se află într-o situație asemănătoare. De peste 7 ani, directorii acestei instituții spun că 15% dintre cadrele lui provin din fosta securitate. Șeful Serviciului de Telecomunicații Speciale a fost ofițer activ în Departamentul de Informații Externe. Serviciul de Pază și Protecție, aflat în subordinea președinției, are în rândurile sale 57 de profesioniști formați la Școala Securității Ceaușiste. Generalul în rezervă, Marian Ureche, fost adjunct al Direcției 1 din DSS, implicată în combaterea posturilor de radio occidentale și a intelectualilor disidenți, conduce acum Serviciul Independent de Protecție și Combaterea Corupției din Ministerul Justiției, după cum a încercat să dovedească istoricul Marius Oprea, care a fost dat în judecată de domnul Ureche. Astăzi, apărătorul lui Marius Oprea a cerut recuzarea judecătorului care a condus ședința și a reprezentantului Ministerului Public la cea de-a treia înfățișare în proces. Mai multe detalii în interviul făcut de Dan Răspopa cu istoricul Marius Oprea.
Domnule Marius Oprea, de ce astăzi apărătorul dumneavoastră a cerut recuzarea judecătorului care a prezidat completul și a reprezentantului Ministerului Public?
Pentru că, practic, instanța făcea jocurile, ca să spun așa, în ghilimele, părții vătămate. Practic, mi-a fost refuzat dreptul de a-i pune părții vătămate o serie întreagă de întrebări, iar, pe de altă parte, modul în care a fost consemnată depoziția acestuia a fost cu totul defectuos. Am văzut o instanță, de fapt, timorată de prezența domnului Marian Ureche în sală. Se știe că domnul Marian Ureche este, de altfel, șeful Serviciului Independent de Protecție și Anticorupție din Ministerul Justiției, deci este, practic, cel care care îi urmărește pe judecători și procurori.
Credeți că va fi influențat acest proces de faptul că dânsul este secretar de stat în Ministerul Justiției?
Nu știu, cel puțin această instanță a părut că este influențată de prezența dânsului în sală, cel puțin. Pe de altă parte, vreau să atrag atenția asupra faptului că domnul Marian Ureche neagă în continuare evidențele, și anume faptul că dânsul, prin atribuțiile pe care le-a avut în securitate, a făcut poliție politică. Pentru că fiind adjunct al șefului Direcția I din cadrul